Patko.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Мінськім районним суді почався процес над Романом Мінцюком, керовцем, за якого 2 сакавіка сьоліта відбулася аутоаварія, відома під назвою «Живий щит». Каб затримати п'яного ліхача, міліціянти ДАІ перегородили трасу випадковими автомобілями, у яких заставалися люди. За ходом процесу сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Роман Мянтюк обвинувачується у порушенні правил дорожнього руху з наступствами у вигляді тяжких тілесних пошкодженняў. За гэта кримінальний кодекс предугледжує до 5 годов обмежування чи позбавлення волі. Роман Мянтюк сподівається на м'якчейше покарання. Ён цалком признає свою вину і каже, що хоче почати сумленне життя, працювати, каб компенсувати страти, нанесені ягодним учинкам. Про гэта Роман Мянтюк заявив перед журналістами на всю країну. Прошу пробачення за те, що я наробив. Я поспробував жити як нормальний чоловік, зав'язав з криміналом. Але ось гэтак со мною здарылася. У выніку потерпелі невінаватыя людзі. І я прошу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне, ці апраўдаць, але... Я вінаваты адным словам. Нават зблізу прамову Романа Мінцюка было дрэнна чуваць з-за стракатання фотоапаратаў. Магчыма, упершыню ў Беларусі ў судзе журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую ўвагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Романа Мінцюка. Йому 28 гадоў, з яких амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Романа Мінцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але пракурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Роман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але 2 сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км ў гадзіну. Спадзяваўся ўцячаць супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзенні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніць, паводле Мянцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны включили мігалкі, я тады зразумеў, што далей нельга. А так я бачыў, што едуць аўтамабілі, я іх абганяў, паглядаў у люстэрка задняга віду, і раптам удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юры Пашкевіч і Елена Калпакова выбачэнні Рамана Мінцюка пракаментавалі гэтак, маўляў, добра, калі чалавек раскаіваецца, але ці трэба яго накіроўваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Драгакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтаксама мяркуе і міліцыянт Александр Кандраценя, які пераследаваў Мінцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже никто не исправит, не он себе. Даже и решетка его не исправит, поэтому Бог ему судья. Вот столько судьб покалечил, в частности, и работников ГАИ Октябрьского района.
Што да Рамана Мінцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак на судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мінцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Раман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра, 29 кастрычніка, у працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Раманом Мінцюком у Мінскім раённым судзе перадаваў Олег Грузділович. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Мінскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Мінскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы, пацвердзілі гэтыя звесткі. Прычына ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. У чэрвені сёлета Мінскі раённы суд за арганізацыю жывога шчыта пакараў 2 працоўнікаў ДАІ, маёра Геннадзя Дарагакупца і старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровіча, 2 гадамі умоўнага зняволення. Суд таксама прысудзіў ім выплаціць пацярпелым ад 1 до 6 мільёнаў беларускіх рублёў як кампенсацыю панесеных маральных стратаў. Дарагакупец і Ліхтаровіч у апошнім слове на судзе сваёй віны не прызналі і не папрасілі прабачэння ў пацярпелых.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война іншая. В лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирились с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброенную боротьбу супроть советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашым ефіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага району на 6-й мітынг. А 12-й гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць шэсцем ва ўрочышча Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявники акции Левон Барщевский и Виктор Ивашкевич поведомили, что акция на дзяды санкционованная уладами. 20 годов тому, каля усходних могилок, у Менску отбылася первая массовая уличная акция на дзяды. От тае поры, что год люди проходили жалобным шестем с национальными стягами во урочище Курапаты, каб ушановать память ахвяров сталинских репрессий. Левон Барщевский закликал удельников акции прийти с кветками, каб покласть их на могилы Василя Быкова, Надзі Карпенкі, Ігора Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг, гаворыць Лявон Барщевскі.
Не кожны толькі сваіх там родзічаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спричинились до становления не только Белорусского народного фронта, в уголе до нашего отраджения. Треба, как мы не забылися про всех их, так само организовали и складание кветок, и просто вспомнили добрым словом и помянули их у храма.
Віктор Івашкевіч нагадаў, каб удзельнікі акцыі прыносілі бел-чырвона-белыя сцягі, якія дазволена несці ў калёне.
Кожны патрыот мае ты сцяг. Дадзеная акцыя адбываецца не для таго, каб змяніць рэжым, а для таго, каб прадэманстраваць, што сцяг падняты, што ніхто не здаўся, што мы працягваем барацьбу за свабоду і дэмакратыю, што трэба да гэтага далучацца.
Лявон Барщевскі паведаміў, што з іхняга боку была прапанова сябрам кансерватыўных на хрысціянскай партыі БНФ сабрацца разам на ўсходніх могілках, але тыя не пагадзіліся і падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне асобнай акцыі. Сёння яны атрымалі дазвол. 2 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збяруцца каля будынку гадзіннікавага заводу аб 11 гадзіне і адтуль накіруюцца ў Курапаты. Намеснік старшыні Юрась Беленькі паведаміў свабодзе.
Так склалася традыцыя, што звычайна це людзі сталага веку, якія не могуць адолець весь сапраўды цяжкі шлях. Як правіла, яны даїжджаюць на транспарце да зялёнага лугу і там уже далучаюцца да калон. Часам робяць так, яны пачынаюць шэсці разам з усімі, потым сядаюць на транспарт, даїжджаюць.
Заяўнікі Лявон Барщевскі і Віктор Івашкевіч, прааналізаваўшы ўсе вулічныя акцыі апазіцыі, адзначылі, што па віне арганізатараў акцыі ці ўдзельнікаў дэманстрацыі ніколі не было пацярпелых. Ва ўсіх выпадках, калі людзі атрымлівалі траўмы той ці іншай ступені, прычынаю былі прадстаўнікі ўлады.
З Менску паведамляла Любоў Лунёва.
Вспомни дяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У распарадку еўрапейскіх парламентароў гэтая падзея значыцца як выязное паседжанне групы. Ягоная адметнасць у тым, што 2 тыдні таму члены групы збіраліся прыехаць у Менск, аднак не змаглі атрымаць уязныя беларускія візы. Паведамляе Уладзімір Глот.
Європейську делегацію у Вільні очолює керівник групи депутат з Польщі Яцек Протасєвич. Про високий статус європарламентарів свідчить те, що їх приймає президент Литви Валдас Адамкус. А зустріча з білоруською опозицією попередничали консультації з депутатами Литовського Сойму і наведування Європейського гуманітарного університету. Білорус на перемовах представляли Олександр Казулін, Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Жанна Літвіна, Анатолій Лябецько, Володимир Новосят, Олексій Янукевич. У дискусії удільничав і Юрий Бандажевський. Анатолій Лябецько сказав у «Свободі», що білоруські політики потлумачили європейцям своє бачення діалогу. Нельга, каб він звівся тільки до перемовів поміж європейцями і білоруськими владами. У процес обов'язково треба включити і білоруську опозицію.
Ми вивчили свою підход, свою позицію. Ми критично віднеслися до того, що ніякторі з амбасадорів європейських країн, які акредитовані у Мінську, говорять про те, що можна і на глибокому рівні вести перемову, виключаючи об'єднані демократичні сили. Наша позиція категорична тут і однозначна. Це не означає, що ми обов'язково завтра повинні сидіти там за одним кругом чи квадратним столом, але те, що повинен АДС бути представлений як суб'єкт, для нас є таким жорстким правилом і підходом. Ну і євродепутати це поділяють.
Яцек Протасєвич, модератор дискусії, підводячи її виніки, сказав, що білоруська опозиція слушно ставить тепер головною проблемою зміну виборчого законодавства. Йому особливо подобається це ідея збору підписів серед громадян у Білорусі об змінах у виборчому кодексі. Як означив спадар Протасєвич, цитую, надзвичай важно, каб улади почули голос не тільки політиків, але і шарагових громадян у Білорусі. Конець цитування. Яцек Протасєвич повідомив, що про виніки сьогоднішньої зустрічі він оперативно проінформує керівництво Європарламенту і Євразв'язу. Особна розмова відбудеться зі спадаренням Хельгою Шмідт, головною представницею Євразв'язу на перемовах з Білоруссю. Поводле Яцека Протасєвича, спадарення Шмідт збирається ближайшим часом наведати Мінськ.
Розказував Володимир Глот. Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінському районному суді почався процес над Романом Мінцюком, керовцем, за якого 2 соковіка сьоліта відбулася автоаварія, відома під назвою «Живий щит». У своїм слові Роман Мінцюк цілком признав свою вину. Заявники акції на дзяди отримали дозвол уладов на шесті мітинг. А 12-й годині люди зберуться на усходніх могилках, а після пройдуть шестім во урочище Куропати. Сябри консервативної християнської партії у гэты ж день пройдуть особним шестім до Куропатов от будинку Гадзіннікового заводу. У Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до опошньої теми. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Насільництво скупляє доляри, євро і російські рублі. У некоторих районних центрах, як, наприклад, у Новоградку, запас доляру вичерпаний. Інформацію кореспондентам Свободи підсумовує В'ячеслав Кулік.
Передусім, свободу цікавили райони білоруського поміжжя, бо, до прикладу, польське інформаційне агентство сьогодні повідомили, що курс доляра відносно злотого підвисився уже на 30%. За один доляр у Польщі беруть більше як 3 злотия. І ось що повідомив з Новоградка кореспондент свободи Міхал Корнєвич.
Загадчиця валютного відділу Білорусбанка у Новоградку Тетяна Базаревич.
Беруть люди, покупають валюту. Доларів нету. Ну, от 2 дні сидим без них, не дають. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть как бы не совсем уже. Может оно успокоится. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Но как бы вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусьбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы проблем нету. Есть спрос повышенный, есть как бы волна человеческая, но проблем нет.
Намесніца управляючая Беларусьбанка у Кавыску Светлана Хвастова.
Ну, в принципе, проблемы какие? Люди разбирают валюту, но она есть. Ну, все, евро у нас свободно есть, доллары у нас тоже есть. Ну, бывает перед периодом, что нету, завезем, закупим, опять есть. Такого у нас, чтобы постоянно не было, нету.
У Могилёва и Бобруйску насельство скупляя замежную валюту. С чем это связано, у банках не кажут, только запевнивают, что здольная задоволить этот попыт. В валютном отделе Могилёвской управы Беларусьбанку корреспондент почул.
В Могилёве люди скупают все, и евро, и Россию, и доллары. У нас никогда не было недостатка в спросе. У нас, начиная с лета, спрос превышал предложение.
Плануется, что завтра у Мстиславе отбудется поширенное поседжение Национального банка. Напередодні интервью «Свободе» дал начальник управления информацией Анатоль Дроздов.
Банк – это коммерческое учреждение. Если будет повышенный спрос, будет расти. Соответственно, вы считаете, что растет, немножко растет курс доллара и на валютно-фондовой бирже. В соответствии с страхами устанавливается и курс Национального банка. Будет расти, будет повышаться.
Як теперь треба поводиться жихрам Беларуси, каб не стратить свои сбережения в валюте?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, сложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. У обменных пунктах валюты сегодня практично немагчыма набыць даляры, говорит гражданка спадарни Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белагропромбанк ходили. Сказали, нету в наличии.
У обменном пункте валюты Белпромбудбанку на улице Советской у Гомелі утворилась черга. Даляров на продаж тут так само не имели. Некоторые горожане, однако, сдавали евро, бо курс этой валюты падает, каже одна с пенсионерок.
А для нищих пожар не страшен. Если у нас отзвелось 20 евро, так мы берегли год, а теперь нам наплевать. Вот 30 рублей дороже. Выживаем, выживаем, выживаем.
Як вы чулі, у многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. Сёння курс даляра ў розных банках вагаўся ад 2115 да 2145 рублёў за даляр. Іна Студзінская наведала некалькі абменных пунктаў у Менску.
Банк БТА на скрыжаванні Веры Харужы і Максіма Богдановича. Курс куплі даляру 2130, продаж 2160. Стаіць маленькая чарга.
А валюта вообще у вас есть? Бывают сейчас перебои?
Доларов нет вообще.
И купить нельзя?
Сейчас сколько вам надо?
100. А что вы говорите нельзя?
Я не знаю, может вам 10 тысяч.
Дивная ситуация. У БТА банку кажут, доляров нема. А потом спытаются, кольки можно купить. Я кажу, 100. 100 можно, а доляров нема, а кольки нема. 10 тысяч нема. Может, вы будете куплять 10 тысяч. Кажу, есть такие клиенты? Кажут, есть.
Обменный пункт Беларусьбанку на Комаровском рынку. Курс доляра 240.
Есть перебои с валютой зараз?
Пока нету таких. По крайней мере, кто хочет купить, всегда покупает. Банк подкрепляет. То есть человек хотел 20 тысяч долларов купить, он и сколько купил.
Нам 20 тысяч? У нас есть такие покупники?
Ну, наверное, есть коммерсанты и всякие, ИП есть.
И у Беларусьбанку докладно перебои с валютой нема?
Ну, пока нема. Пока без вопросов.
Не часто покупаю, но в некоторых банках продажи нет. Сегодня не знаю, но что вчера... Позавчера так точно, что в некоторых банках были проблемы, то есть нету валюты или просто не продают.
Неподалеку от Комаровки пересованный пункт обмен валюты от Белинвестбанку. Купля доляр 230, евро 2620. Продаж доляр 280, евро 2700. Перебои с валютой есть зараз?
У нас николи не было перебоев с валютой. У нас завсёды есть всякая валюта в продаже.
Обменный пункт Белпромбудбанку. В гандлёвым центры «Импульс». Курс купли 220.
Можно купить 100 доляров?
Нельзя.
А что, перебои зараз с валютой?
Разбираюсь, вот большой.
Давно у вас перебои такие?
Недели две.
А левось, коли постоять, то кто сте сдаст, можно дочакаться? Тысячу, 10 тысяч?
Минут 20 постоять надо будет.
Такого как, зусим не было и нема?
Приносит сразу разбирать, получается, что так.
Для менских обменников валюты працавала Іна Студзінская.
Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушаноўваюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу Тацяны Поклад слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння ў Чэхіі адзначаецца нацыянальнае свята, дзень утварэння незалежнай чэхаславацкай дзяржавы. Супольная дзяржава чэхаў і славакаў была абвешчана ў Празе 28 кастрычніка 1918 году. Два дні пазней адпаведную дэкларацыю аб далучэнні да гэтай дзяржавы прынялі славакі. Мая калега Алена Ціхановіч сёння стала сведкам таго, як у Празе адзначаецца 90-гадовы юбілей утварэння незалежнай Чэхаславаччыны. І маё пытанне да яе, што арыгінальна сёння маглі бачыць людзі ў чэшскай сталіцы.
Ну, па-першае, вайсковы парад. Для нашых беларускіх слухачоў гэта можа і не падасца такім арыгінальным, але ў Чэхіі такі парад адбыўся ўпершыню ад 1985 году. І прайшоў ён па найдаўжэйшай праскай вуліцы, якая называецца Еўропскай ці Еўрапейскай, а раней была праспектам Леніна. На парадзе прамаўляў прэзідэнт Вацлаў Клаус, ну, а прымала яго міністр абароны, жанчына Власта Парканала.
Якую зброю, Алена, дэманстравала сёння чэшская армія?
Як вядома, Чэхія ўжо некалькі гадоў з'яўляецца сябрам НАТО, і на гэтым парадзе ўпершыню грамадскасць пабачыла, напрыклад, знішчальнікі Грыпіны, вайсковыя верталёты або лёгкія браніраваныя машыны Дзінго, якія чэшская місія ўжывае ў Афганістане. Паводле арганізатараў параду, яго мэтай было адрадзіць традыцыі першай рэспублікі і дэманстраваць не сілу і пампезнасць, а гатовасць абараняць краіну і сваіх грамадзянаў.
Алена, сёння ў цэнтры Прагі ўзнікла нават чарга, незвычайная тым, што гэта была чарга ў музей.
Так, Нацыянальны музей Чэхіі да сённяшняга свята прымеркаваў адкрыццё новай выставы, прысвечанай 90-гадоваму юбілею Чэхаславаччыны. Ля дзвярэй музея сапраўды сабраліся сотні людзей, каб пабачыць рэдкія дакументы і экспанаты. Так, спецыяльна да гэтай выставы ў Прагу быў прывезены адзін з арыгіналаў Мюнхенскай дамовы, падпісаны уласнаручна Гітлерам.
Нагадаю слухачам, што ўласна Чэхаславаччына ўжо не існуе. На базе гэтай дзяржавы ў 93-м годзе ўтварыліся Чэхія і Славаччына. Алена, што можна сказаць паводле сённяшніх уражанняў? Як успамінаюць чэхі сваю першую незалежную дзяржаву?
Я так адчула, што з любою, настальгіяй і крытычным гумарам. Сёння ў цэнтры Прагі я пабачыла не толькі чаргу ў музей, але і то, як чэхі літаральна ажывілі старонкі сваёй гісторыі. У вялізных палатках можна было пабачыць рэчы, дакументы так любімай чэхамі першай рэспублікі. Яна існавала ад 1918 да 38 году. Я пабачыла, напрыклад, арыгінальнае абсталяванне даваеннага чэшскага рэстарану, тагачасныя радыёпрымачы, даваенныя мадэлі школы. Коды. Ну, а эру сацыялізму прыгадвалі талёны на цукар, на мыла, патрульная машына СТБ, гэта чэшская назва КГБ. Ну, і яшчэ для поўнага куражу чэхі ўтварылі чаргу па бананы, прыпамінаючы тое, што калісьці бананы, як і апельсіны, былі толькі пад Новы год. Ну, а калі я папрасіла дзеля здымка выкласці на прылавак пабольш бананаў, то прадавец амаль усур'ёз адрэагаваў. Вы што, бананы ў нас толькі пад прылаўкам.
Дзякуй, Алена. Ну, а пабачыць рэпартаж маёй калегі Алены Ціхановіч з вуліц Прагі і не толькі з чаргі па бананы вы можаце на нашым сайце свабода.орг. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны валютны фонд разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту стэндбай на 2 мільярды даляраў. Каментар слухача.
Дзеці добра браць, а хто будзе аддаваць? І скора, а памром. Мільярды нашых дзяцей будуць вісець ярмом.
Вайсковыя вучэнні ў Беларусі, а таксама ўдзел у іх Александра Лукашэнкі разам з сынам Мікалаем, тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
По телевізору везде паказваюць, як наш маршал воюет, стреляют, танки движутся, самолеты летают, на Беларуси не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будущий головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резало в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куды еще больше? Панує руская мова, панує руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэтую вайнушку са сваім патешным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб вымоваць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне.
Далей слухач задае пытанне.
Я слухаў па радіо «Свабодзе», што будуць снимать подорожниковые антенны, тарелки до 20 листопада. А кто дал такой указ? Расскажите, пожалуйста, точнее. Может, это Лукашенко это придумал? Не хочет слухать правды?
Отказывая юрист громадского объединения Белорусская ассоциация журналистов Андрей Бастунец.
Мова про то, что с подорожниковой антенны будут вздыматься, оно уже довольно долго ведутся. И такие спробы примались и в Минску, и в Пинску, и в инших городах. Жесты досылали потребования, как люди демонтовали те антенны, которые усталеваны без дозволу. Отримать такие дозволы было амаль немогчимо. При этом посылаются на новый кодекс об административных правопорушениях. Мовляв, уговорка идет про то, как очистить фасады домов и так далее. Але сапраўды чамусьці все гэтыя меры пачалі прымацца пасля таго, як пачаў вяшчанне тэлеканал Белсат. І я думаю, што слухач мае рацыю, калі задае вось такое пытанне.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. У Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Выказвайце на эту тему.
Зиновьев, глядя на вы...